Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Myth of the Robber Barons, A New Look at the Rise of Big Business in America ni Burton W. Folsom Jr. Ay isang maikling aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya na muling sinusuri ang pag-angat ng malalaking negosyo sa Estados Unidos mula humigit-kumulang buwalot sa 50 hanggang 19 sa umpisa. Tinututulan nito ang karaniwang larawan sa ilang aklat-aralin na ang mayayamang industrialista ng Gilded Age ay pawang mapagsamantalang robber barons. Sa halip, inilalahad ni Folsom ang pagkakaiba ng market entrepreneur na umaangat sa pamamagitan ng mas mahusay, mas mura at mas kapaki-pakinabang na serbisyo at political entrepreneur na nakasalalay sa subsidiya, pribilehiyo o proteksyon mula sa gobyerno. Gumagamit siya ng mga kilalang kaso sariles, langis, bakal, pagpapadala at pananalapi upang subukan ang paghahating ito. Ang layunin ng libro ay hindi lamang ipagtanggol ang ilang negosyante, kundi hamunin din ang paraan ng pagbasa sa relasyon ng negosyo, kompetisyon, mamimili at kapangyarihan ng Estado. Isa itong malinaw na revisionistang argumento na dapat basahin ng may pag-unawa sa pananaw nitong makamalalayang pamilihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, market entrepreneur laban sa political entrepreneur ang sentral na lente ng aklat. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglalagay ni Folsom ng dalawang magkaibang uri ng negosyante sa ilalim ng iisang pagsusuri. Para sa kanya, ang market entrepreneur ay kumikita dahil nakakagawa siya ng produktong kailangan ng tao na papababa ang gastos, napauunlad ang operasyon at nakalalaban sa kompetisyon. Ang political entrepreneur naman ay naghahanap ng kita sa pamamagitan ng akses sa kapangyarihan ng gobyerno gaya ng subsidya, eksklusibong prangkisa, proteksyon laban sa karibal o iba pang espesyal na pabor. Mahalaga ang hatiang ito dahil hindi automatikong patunay ng pandaraya ang laki ng negosyo o laki ng yaman. Ang mas mahalagang tanong ay kung saan nanggaling ang bentahe, sa mas maayos bang serbisyo para sa mamimili o sa pribilehiyong ipinagkait sa mga kakumpetensya. Sa konteksto ng Pilipinas, maiuugnay ito sa pagtingin kung ang tagumpay ng isang kumpanya ay bunga ng tunay na epesyensya o ng lisensya concession at patakarang pumipigil sa bukas na kompetisyon. Gayunman, isang normatibong balangkas ito. Nakakalinaw ito sa usapin ng kronismo, ngunit hindi nito otomatikong nasasagot ang lahat ng epekto ng malalaking korporasyon sa manggagawa, komunidad at kapaligiran. Ikalawa, ang mga kaso ni na Vanderbilt, Hill at Rockefeller ay ginagamit upang sukatin ang serbisyo sa mamimili. Inilalarawan ni Folsom sina Cornelius Vanderbilt, James J. Hill at John D. Rockefeller bilang mga halimbawa ng market entrepreneur. Hindi lamang niya binibigyang diin ang kanilang yaman. Ang punto niya ay ang paraan ng kanilang pagpapatakbo ng negosyo. Sa Riles, inuugnay niya ang tagumpay ng ilang kumpanya sa mas mahusay na ruta, mas maingat na pagkontrol sa gastos, at mas maaasahang serbisyo. Sa industriya ng langis, ginagamit niya ang Standard Oil ni Rockefeller upang ipakita ang kahalagahan ng organisasyon, teknikal na pagpapahusay at pagbawas sa presyo ng produkto. Ang ganitong paglalarawan ay sinasalungat ang payak na pananaw na ang konsentrasyon ng negosyo ay laging katumbas ng pananamantala. Para kay Folsom, maaring lumaki ang isang kumpanya dahil mahusay itong nagsisilbi sa maraming mamimili. Ngunit dito rin dapat maging mapanuri ang mambabasa. Ang pagkakaroon ng mababang presyo at epesyensiya ay mahalagang ebidensya, pero hindi ito nag-iisang pamantayan sa paghusga sa kapangyarihan sa merkado. May mga usaping tulad ng pagtrato sa mga karibal, kondisyon ng paggawa, at pangmatagalang impluensya sa ekonomiya. Ang lakas ng aklat ay ang pagpapaalala nitong siyasatin ang aktual na mekanismo ng tagumpay kaysa umasa lamang sa bansag na robber baron. Ikatlo, ang subsidiya at pampolitikang pribilehiyo ay inilalarawan bilang panganib sa negosyo at nagbabayad ng buwis. Mahalaga sa argumento ni Folsom ang mga negosyong umasa sa tulong ng Estado. Itinatampok niya ang mga halimbawa sa steamship at riles. Kabilang ang mga proyektong may malalaking subsidiya at pampolitikang koneksyon upang ipakita na ang suporta ng gobyerno ay hindi garantiya ng mahusay na serbisyo. Sa kanyang pagbasa, kapag ang kita ng negosyo ay nakatali sa pagkuha ng pabor ng pamahalaan sa halip na sa kasiyahan ng mamimili, humihina ang disiplina na magbawas ng gastos at magpahusay ng produkto. Ang panganib ay inililipat sa publiko dahil maaring buwis o pampublikong pondo ang sumalo sa pagkalugi. Dito nagiging mas malawak ang punto ng libro kaysa simpleng debate tungkol sa mga industriyalista noong ika-19 na siglo. Ipinapakita nito kung bakit mahalagang tingnan ang disenyo ng mga patakaran, lalo na ang mga kontrata, garantiya, proteksyon sa industriya, at eksklusibong karapatan. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan madalas na pinag-uusapan ang public-private partnerships, prangkisa, at regulasyon, kakapipakinabang ang tanong ni Folsom, sino ang tunay na sumasalo sa panganib at sino ang tumatanggap ng benepisyo? Subalit hindi rin sinasabi ng kasaysayan na lahat ng papel ng gobyerno ay masama. Ang tunay na pagsusuri ay kung ang patakaran ba ay malinaw, patas, may pananagutan, at naglilingkod sa publiko, hindi sa iilang may koneksyon. Ika-apat, ang kabanata tungkol kay Andrew Mellon ay nag-uugnay sa buwis, puhunan at pamahalaan noong dekada 1920. Lumilihis ang aklat mula sa panahon ng riles at industriya upang talakayin si Andrew Mellon, negosyante at naging kalihim ng Treasury sa ilalim ni Pangulong Calvin Coolidge. Inilahad ni Folsom si Mellon bilang tagapagtaguyod ng malalaking bawas sa mga income tax rate noong dekada 1920. Ang lohika ay kapag napakataas ng marginal tax rate, maaaring mabawasan ang insentibo para mamuhunan, magpalawak ng negosyo, o humanap ng produktibong paggamit ng kapital. Sa pananaw ng aklat, ang pagbaba ng mga rate ay nagpalaya ng puhunan at nakatulong sa paglago ng ekonomiya sa panahong iyon. Ginagamit ito ni Folsom bilang historical na halimbawa ng ideyang kalauna ang tinawag na supply-side economics. Gayunman, dapat ihiwalay ang paglalarawan ng aklat sa mas malawak na usaping pang-ekonomiya. Ang epekto ng tax cuts ay nakadepende rin sa kalagayan ng ekonomiya, istruktura ng buwis, paggasta ng gobyerno, distribusyon ng kita at iba pang patakaran. Hindi sapat ang isang yugto ng kasaysayan upang patunayan ang isang pangkalahatang tuntunin para sa lahat ng bansa at panahon. Ang halaga ng kabanata ay nasa paghimok nitong suriin ang buwis, hindi lamang bilang koleksyon ng pondo, kundi bilang patakarang maaring magbago ng insentibo, pamumuhunan, at kilos ng mga mamamayan. Panghuli, hinahamon ng aklat ang mga aklat-aralin at ang madaling paggamit sa bansag na rubber baron sa pagtatapos ng argumento. Binibigyang pansin ni Folsom ang paraan ng pagtuturo ng kasaysayan. Naniniwala siya na may tendensya ang ilang karaniwang salaysay na ilarawan ang malalaking negosyante bilang magkakatulad na mapagsamantala, habang hindi gaanong napag-uusapan ang mga negosyanteng nakinabang sa pampolitikang pribilehiyo. Sa ganitong punto, ang libro ay hindi lamang tungkol sa Vanderbilt, Hill, Rockefeller o Mellon. Isa rin itong puna sa pagbuo ng historikal na reputasyon. Ang bansag na rubber baron ay malakas at madaling tandaan. Ngunit maaari nitong tabunan ang pagkakaiba ng lehitimong kompetisyon, makabagong pamamahala, mapanlinlang na gawain, at paggamit ng kapangyarihan ng Estado. Ang praktikal na aral ay hindi kailangang tanggapin ng buo ang bersyon ni Folsom, kundi gamitin ang kanyang tanong bilang panimulang pagsusuri. Anong ebidensya ang ginagamit ng isang aklat-aralin? Sino ang nakinabang sa isang patakaran? Bumaba ba ang presyo o gumanda ba ang serbisyo? May malayang kompetisyon ba? Sino ang nagbayad kapag pumalya ang negosyo? Mahalaga rin ang limitasyon ng aklat, dahil malakas ang focus nito sa pamilihan at pampulitikang pabor. Mas kaunti ang puwang para sa masusing pagtalakay sa paggawa, hindi pagkakapantay-pantay at iba pang panlipunang gastos ng industrialisasyon. Dahil dito, pinakamainam itong basahin kasama ng mga historiador na may ibang pananaw. Bilang pagtatapos, ang The Myth of the Rubber Barons ay para sa mga estudyante guro, mababasa ng kasaysayan ng Estados Unidos, at sino mang gustong suriin ang relasyon ng negosyo at gobyerno ng lampas sa karaniwang moral na tatak. Maikinabang dito ang mga interesado sa entrepreneurship, pampublikong patakaran, regulasyon at kasaysayang pang-ekonomiya para sa mambabasang Pilipino. Nag-alok ito ng kapaki-pakinabang na lente sa mga tanong tungkol sa kunyismo, subsidya, prangkisa, kompetisyon at pananagutan sa paggamit ng pampublikong pondo. Hindi kailangan tanggapin ang lahat ng konklusyon ni Folsom upang maging mahalaga ang libro. Ang intelektual na pakinabang nito ay ang pagpilit na tukuyin ang aktual na pinagmulan ng kapangyarihan ng isang negosyo. Nagtagumpay ba ito dahil nagbigay ito ng mas mahusay at mas murang serbisyo, o dahil nakakuha ito ng natatanging pabor mula sa Estado? Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng Gilded Age dahil hindi lang nito inuulit ang debate kung mabuti o masama ang malalaking kapitalista. Nagmumungkahi ito ng malinaw na pamantayan, ang pagkakaiba ng market at political entrepreneurship, at sinusubok ito sa mga historical na kaso. Kasabay nito ang maikling anyo at malinaw na pananaw nito ay limitasyon din. Hindi ito ganap na kasaysayan ng paggawa, antitrust o hindi pagkakapantay-pantay. Mas mabuting ituring itong isang matalas na revisionistang kasamang babasahin, hindi ang tanging gabay sa panahong iyon. Sa ganitong paraan, nakatutulong itong magbasa ng mas maingat sa parehong mga negosyo at sa mga salaysay tungkol sa negosyo. Kung gusto mong sumuporta Burton, Bocuse, Folsom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.